Dia mbola nahampakaoam-ponareo hatrany any riavako ny fiadanan'i Jesosy Kristy, izay lohan'ny fiangonana, mpiandry ody lehibe. Amen. Anatin'izao vanim-potoana ny karema izao dia irahantsika malala fa vanim-potoana ny fandinihantena. Vanim-potoana ny andinihantsika tena lalina ny amin'izay fanompoana tanterahantsika eo anatrehan'Andriamanitra, ny amin'izay fitondrantenantsika amin'ny maha kristianina antsika. Andinihantsika tena lalina ihany koa ny amin'ny famonjena ny tanterahan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Koa andeha ny filazantsara araka amin'ny Matio 5:50 ny andininy 5:40 hatramin'ny 5:20 izay vakiana tamintsika teo no akana hafatra amin'nyteny ity. Jesosy izay mifampiresaka na teo anatrehan'ireo mpanota izay lina hiaino azy, ary izany rehetra izany dia niteraka fimonimononana tao anatin'ireo mpanoradalàna sy fariseo, ka nilazany mihitsy ny hoe ilay ty mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy, araka ny hita amin'ny andininy 1 sy 2. Fanoharana telo no nataon'i Jesosy tamin'ny fotoana io, ary ny voalohany dia miresaka izy ny amin'ny ondry very, miresaka ihany koa izy ny amin'ny farantsa kely very, ary amin'nyity perikopantsika ity dia ny amin'ny zanaka adala. Dia mazava tsara izany fa zanaka adala ny resana, aoka hipetraka tsara amin'ny fomba filaza azy, tsy nirainy ny adala akory ka hoe zanaka adala fa lay zanaka no adala. Fa inona moa zava-miseho natonga ny zany napetraka izany hoe zanaka adala izany? Mijery toetra vitsivitsy sika izay azo andrefesana tena adala tokoa ty zaza ity. Ny anankiray voalohany dia ny fitakiny ity zanaka ty lova amin'ny ray aman-dreniny izay mbola velona. Raha amin'ny maha malagasy na ny fomba antsika malagasy dia anisan'ny tsy fanao izany mitaky lova mbola velon'ny ray aman-dreny izany. Ny hevitra izany dia tahaka ny manao hoe manozona ny ray aman-dreny ho fahataingana. Azo ambara ihany koa fa tsy mahandry izay hafatesan'ny ray aman-dreny, ary izany no tsy mahamety azy. Fa anisan'ny adalàna ihany koa dia ny hoe miaina ampifaliana, miaina ampiadanana tao an-tranony rainy, kanefa nisintaka niala tao anatin'izany fiadanana izany, nitady fiadanana hafa. Anisan'ny adalàna izay niaina tao anatin'izany, ary nitony izany dia fantatsika fa nandany izany tamin'ny filandratsy samihafa. Mbola manamafy izany fahadalàna izany. Izany rehetra izany ryavako no entina mampandiny tena amin'izao. Mila andiny tena lalina izany, fa na dia fanoharana no tantarain'i Jesosy Kristy dia fantava zavatra iainan'ny olona izay mahafantatra azy izany, izay mino azy izany, ary anisan'izany ny kristianina sy ny fiangonana. Miaina tao anatin'izany, efa omen'Andriamanitra ny zavatra rehetra, efa nomen'Andriamanitra ny fahatsarana, ny fiadanana, kanefa mitady fiainana ivelany. Ryavako malala rehetra amin'ny tompo, ao anatin'izao vanim-potoana ny fandinihantena izao ary dia manana hafatra amintsika ny tompo, manana hafatra ho antsika izy. Ka andeha ho jerentsika amin'izany hoe inona ny SMS ny tompo ho anao amin'izao karema izao. Inona ny SMS ny tompo ho anao amin'izao karema izao? Ny voalohany dia sainy lasanao fony ianao tsy mbola lavo. Sainy lasanao fony ianao tsy mbola lavo, izay ny aisa ao anatin'izany SMS izany. Eto dia ambara eto hoe nody ny saina, le zanaka dalany resany eo, nody ny sainy. Rehefa avy nandany ny fananany, nandeha tamin'irendrarendra samihafa izy, tonga nahantra, tonga malahelo, ary tonga mpanompo. Niafara tamin'ny fihinanana ny voankazo fihinan-kisoa. Nanary ny voninahitra tanteraka izay nomeny ray azy. Teo anatrehany izany, nandalo mosoary ny tanàna. Rehefa nandaly, nandalo mosary ny tanàna dia teo ny napody ny sainy. Ka nilazany hoe indrisy, maro ny olona karamainy raiko manan-kanina be dia be, fa izaho kosa maty ny mosary eto. Eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo no atarafantsika izany. Izany teniny izany zanaka dal izany dia te ilazany hoe ny mpanompony raiko dia mihinana voky, manana ny ampy ao an-tranony raiko, ary fantany tsara fa raha izy mbola tany dia nanana mihoatra noho izany izy. Ary rehefa nilaza izany izy dia ho anatrehany izany famisavisana ireo olona izay ambany fifihezany rainy, nefa toa matsiaro sambatra sy fitahiana fa izy ilay zanaka ity no lasa ory. Teo anatrehany izany mihitsy no natonga azy tonga saina, nody ny saina, niverina ny saina. Raha milaza izy eto hoe indrisy, dia fanehoana alahelo, fanenenana mafy, ary maneho ihany koa fa toy ny sokina nanany bato izy tapidalaka le. Ho aiza nefa, ho any amin'iza nefa ny mody ny fanafody, verina any amin'iray, any ny vaaolana mety ho arany. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, raha jerena ny tantarany izany zanaka dala izany dia aza verina fa olona te aleo tena tanteraka izy, nanaka ny fananany tamin'irainy, te andeha irery, tsy te iombona amin'ny ray. Ary izany ny fiainana mpahazo antsika kristianina. Matetika isika dia te andeha irery amin'ny fiainana, ka tsy te lala ny sitrapon'Andriamanitra, tsy misaina akory izay fitantanan'Andriamanitra, fa te andeha amin'izay mety fiheverana, ahitana fiadanana mihoatra. Ary matetika rehefa miala amin'ny ray, ahitantsika ny vokany amin'ireny kristiana samihafa rehefa nanompo an'Andriamanitra nefa mivadika tany amin'ny fanompon-tsampy, dia hitantsika fa fijaliana sy fahoriana izany ny ainan'ny olona toy izany. Tahaka nyity zanaka dala izay satry ny anikisoa no nameno ny kibony. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, saina ny lasanao fony ianao tsy mbola lava, saina izay efa nitantanan'Andriamanitra ny fiainanao, saina ny famonjen'Andriamanitra izay nitanterany taminao, ny fahasoavana izay atobany aminao sanandro sanandro, saina izany. Fa raha tsy misaina izany sika dia tsy hahita ny lalana mody any amin'iray, tsy hahita ny lalana iverina any amin'iray. Mila misaina izany mandrakarivo sika. Fa izany fisainana izany ry havako dia tsy mijanona teo, fa mila fanapaha-kevitra izany, mila fanapaha-kevitra izany. Ary izany ny idirantsika amin'ny faharoa hoe mandray manapaha-hevitra ny verina amin'Andriamanitra deniny izao. Izay ny aim ao anatin'ny SMS. Ny asa voalohany dia sainy lasanao fony ianao tsy mbola lava, ny aim manapaha-hevitra ny verina amin'Andriamanitra deny izao, deny izao. Ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy manaraka no atarafantsika izany. Eto dia miseho eto ilay fibebana marina. Raha toa ka namisavisany lasa, nanenina tamin'ny ratsy vita ity zanaka dala, dia vonina ny bebaka teo anatrehan'ny rainy. Ary izay ny fiomanana ataony eto, fanapaha-kevitra ny raisiny dia hoe iaingy aho, ody any amin'ny raiko. tsy nijanona ho fisaintsainana ihany, tsy nijanona ho famisafisana ny lasa ihany, fa nisy fanapa-kevitra ny raisina. Matetika nefa eo amin'ny fiainantsika dia mba tadidintsika ihany anie, saintsika ihany ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika, fa toa mijanona eo ihany sika, mijanona amin'ny fitsetserana ihany sika, fa tsisy fanapaha-kevitra. Kanefa dia zava-dehibe amin'ny tompo ny fanapaha-kevitra izay noraisiny, izay rehetra miverina aminy. Ary rehefa tonga any ilay zanaka adala dia efa niomana izy fa amin'ny fanetretena tanteraka no ilazany. Amin'ny fanetretena tanteraka no anehoana, ifona eo amin'iray, ilaza fa tsy mendrika ny atao hoe zanakao, ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona izay ampiasainao na ny mpanomponao. Fanetretena, ary zany no takina ao anatin'ny fanapa-kevitra raisintsika, ao anatin'ny fibebana raisintsika ataontsika, bebaka ao anatin'ny fanetretena tanteraka isika, miaina ao anatin'ny fanetretena tanteraka isika. Ravako malala, raha mandinika ny fiainana na ny fiainan'ny tanora amin'izao fotoana izao isika, fantatsika tsara izany fa rehefa mandao ny tranony rainy izy, manao ny adalàna izy, tsy hita izy mandritry ny andro maromaro, rehefa miverina izy dia izy indray ny bevava, izy indray no mitserona ny ray aman-dreniny mba hametraka indray izay mety ho fahefany. Fa tsy manana fanetretena, tsy manana fahalemem-panahy ao anatin'izany. Ahoana no nambarany zanaka adala? Ary raha nodiny sainy dia hoy izy, indrisy maro ny olona karaha mainy raiko manan-kanina be dia be, fa izaho kosa maty misary eto, iainga aho dia ody any amin'ny raiko. Ka anao aminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karaha mainao aho. Dia niaingy izy ka nankany amin'irainy, niaingy izy nankany amin'irainy, niaina tao ambany fanetretena tanteraka, tena niaina tao anatin'izany fanetretena izany. Ary izany no takian'ny tompo, ary izany no mahatonga antsika miaina ao anatin'ny vavaka fifonana na fibebana. Tokony hitantaratra hoe malahelo sika, tokony hitantaratra hoe maneno sika. Ary hitantsika fa nany hira tanterana ao anatin'izany azy, hira maneho fanenenana tanteraka, fa tsy misimisy ny hoe ao anatin'ny vavaka fifonana ka olona falifaly no manatanteraka azy, na ao anatin'ny hira izay tanterana olona mitsikitsiky nefa mbola anatin'ny fonana. Fa ao aoriana ny famelan-keloka omeny fiangonana, izay vao tokony hisokatra sika, faly sika. Ravako malala rehetra amin'ny tompo, ao anatin'ny fibebana maro, fanapana hevitra iverina amin'Andriamanitra. Ary rano no niainan'ny Davida raha namaky ny Samuel faharoa, toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo sika, dia mazava ny tenin'ny Davida hoe, efa nanota tamin'i Jehovah niaiky ny tsy fahatanterana. Fa inona moa ny fahotany Davida? Inona moa ny ainany Davida teto? Fantatsika tsara dia finosina aminy hoe naka ny vadiny Uria Hetita izy. Ary teo anatrehan'izany dia misy ty sakaiza na namana tsy mafoy, dia i Natana izay ampianatra azy, nampafantatra azy ny tokony atao. Ary zany raha teo raha mijery ny teny fototrany amin'izany hoe Natana zany dia hoe fanomezana, fanomezan'Andriamanitra, ary tena nomen'Andriamanitra ity, hiaro azy, ampafantatra ny Davida ny lalaka lehany. Ary hitantsika zany fa raha teo ampelatanan'ny Saoly Davida dia anisan'ny niaro azy ity Natana ity, anisan'ny nampafantatra azy. Ary eto ihany koa dia mbola nampibaribariana zany tolotsaina niasa zay ho tanterahany zany ka dia nitaritiny tamin'ny alalan'ny tantara kely mafinaritra. Tantara kely no hitaritany fa tsy niteny nananitsy mivantana izy. Fa nakahotra izy dia ny aminy hoe lehilahy anankiroa tao an-tanàna, ny ray manan-karena, ny anankiray malahelo. Le manan-karena dia nanana ondry aman'osy maro be, fa le malahelo kosa zanak'ondry vavy iray monja. Ary efa tonga nisy vahiny tao am-panan-karena, dia tsy fonin'andrimbinana ny azy maro be, fa le mbola anankirainy le malahelo, ny rainy mbola ny vonoana. Ary efa nitantaraina tamin'i Davidy zany dia tonga ilay fitsaran'olombelona ka nilazany fa hoe raha velona koa Jehovah dia tsy maintsy atao maty zany olona zany, ary tsy maintsy onerany avy efatreny noho izy tsy namindra fo. Zany hoe tsy nijery ny tenany Davida fa maika hitsara ny hafa. Ary teo indrindra ny nanaboranina tanany hoe ianao noho izy, ianao noho izy. Teo Davida vo nampibaribary ny fifonany hoe nanota teo anatrehan'i Jehovah. Ny hevitra Davida fa tsisy hafantatra, natao tamin'ny mangingina ny zavatra natao, fa Jehovah kosa raha natanteraka ny famaizana azy dia hoe eo amin'ny atoandro be nanahary, eo mazava horetany ho hitan'ny olona raha nanao tamin'ny miafina ianao dia ataony mibaribary zany. Zany ny programan'Andriamanitra saiky natao taminy, kanefa noho ilay fibebahana tao anatiny, noho ilay fanenena natao anatiny, fanekeniny sy fahatanterahany, nanota teo anatrehan'i Jehovah aho, dia tsy niatra tamin'izany saza zany, na dia nisy ihany azy ny zanany izay ny tsy maintsy ny vonoana. Rehavako malala rehetra ao amin'ny tompo, nanamavy ny anaran'Andriamanitra izy, izay ilay fahotana ny ainany satria nanao tsinitsinina. Ary jereo zany zavatra ny ainany tao anatin'izany, tokana ny tanjona, kanefa lalàna firo ny dikaina farafakely ny dimy. Ny tanjony dia hoe aka vady ny oria etita, fa reto avy ny lalana nafahana natanteraka an'izany. Ny anankiray dia zao, tsy maintsy tao anatiny ny fitsiritana, ny tsirita ny vady ny oria etita izy, ary zany hiara lalàna ny hoe aza mitsiritra. Mba hatanteraka izany fikasana izany dia zao, tsy maintsy natao izay nafaty ny oria etita mba azahoana ilay vady, izay hiarany didifolony manao hoe aza mamono olona. Ary rehefa nakany tsy anyteny satria vady ny hafa no nalaina, nangalatra izany, izay hiarany didifolo hoe aza mangalatra. Ary mazava ho azy ny fijangajangana ny ainany, izay ambara hoe aza mijangajanga. Ire rehetra ireo dia fihaziny hoe tsy nanam-pitiavana ny rahalahy izy, izay nambara ao anatin'ny didifolo hoe tiavy ny namanao tahaka ny tenanao. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, dia hitaonantsika izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika izay mino, eo amin'ny fitondratenantsika, dia matetika hita izany fanamavona ny anaran'Andriamanitra izany, manamavy ny anaran'Andriamanitra. Ary zany raha teo ny hevitry ny teny fototra hoe baza amin'ny teny hebreo, dia zao no azo maritana azy hoe manao tsinotsinona, maniratsira, tsy manisy vidiny. Ary ny zavatra ny ainan'i Davida dia izay tokoa, tsy nanome lanja an'Andriamanitra izy, tsy mendrika ny hotiavina ivavahana akorandriamanitra, zany nateraka izany. Ary teo amin'ny fiainan'ny zanaka dala dia azo everina fa zany, tsy nanome lanja an'ilay ray izay fa misahirana ikarakara azy, fa dia ny andao ny ala zany no mahafinaritra. Rehavako malala, tsy miteny tamin'izany fotoana izany ihany ny tenin'Andriamanitra, tsy hoe tamin'izany fotoana ihany ny tenin'Andriamanitra ny nanan-kery, fa mbola miteny amintsika, mbola milaza amintsika, manambara amintsika Farany riavako dia zao. Rehefa ny saina, rehefa ny sainao ny lasanao, anapa-kevitra ianao, hiverina amin'Andriamanitra, hibebaka tanteraka eo anatrehany. Tsy very maina izany, fa satroboninahitra no omeny ianao. Zay ny asa farany, satroboninahitra no omeny ianao. Ny andininy faharoapolo hatramin'ny fahefatra amby roapolo no milaza izany. Fa ny andininy faharoa amby roapolo dia milaza hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjo ho azy ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony. Izany teniny iray izany dia famerenana amin'ny laoniny zoma zanaka anyity zanaka dality. Famerenana azy indray ho amin'ny voninany ao an-dapany iray. Ravako malala, raha vao natsinjo ity zanany ity le ray dia tsy tao an-tsainy mihitsy ny hoe hiavinavina aminy, tsy tao an-tsainy mihitsy ny hoe nasianankisaka aloha ilay zanaka dala hoe ndana aloha mandro fa maimbo ny kisoa, satria fantatsika ny fiainany teo aloha. Fa inona nataony? Niazakazaka izy vao nahita, ny finy ary noroany fitiavana miredareda tao anatin'ilay ray. Fitiavana miredareda, fa na de nanao tsinotsinona na namavy ny anarany azy, rehefa miverina tiako ihany ozy ilay hira, rehefa miverina tian'Andriamanitra ary mbola noporofony ity rainyity zany fitiavana zany, nanomanany an'ireo zavatra sarobidy ireo, fantany fa tsy maintsy mbola ho avy ny andro iverenany ity zanaka ty. Nomaniny ny peratra, nomaniny ny kapa, nomaniny ny akanjony, ary tsy zany ihany, ny ondry ny fa. Zany ny fitiavany ray, zany ny fitiavany ray ny zanaka. Tamin'izany fotoana izany dia verina fa mbola marina zato isan-jato ny hoe ny zanaka tsy ny ray aman-dreny tsy mafony zanaka fa ny zanaka mafo ray aman-dreny. Saingy raha mijery amin'izao fotoana izao, toa tsy zato isan-jato ny zany. Firifiry ny hita eny amin'ny gazety, amin'ny aina aman-jery fa hoe nisy nanary zanaka tao anaty kisasia. Etsy sero. Firifiry ny ray aman-dreny rehefa manatona ny zanany ka mifona miaiky ny tsy fahatanterany no tsy mandray ny fifonany. Ravako malala rehetra amin'ny tompo, mampandiny tenantsika izany tenin'Andriamanitra, mampandiny tenantsika izany amin'izao vaninandro iainantsika izao, fa Andriamanitra dia mbola mitady atsika mandrakariva, mitady ireo zay very, ary zany no antom-pisian'i Jesosy Kristy hitady sy hamonjy ny very. Ka raha mahatsapa teny ianao fa mbola ao anatin'izany fahaverezana ara-batany na ara-tsaina ara-panahy, raha mahatsiaro teny ianao fa mbola misy zavatra tsy ampy ny amin'izay mety fitondrantena ny mponan'Andriamanitra, dia mbola vonona izy andray ianao, ikarakaranao. Ary rehefa tafaveriny ianao tao amin'izany fanapa-kevitra izany, rehefa nomenanao ny satroboninahitra, sanatria ve hiverina any ambalakisoa indray isika, hiverina ny fihinankisoa indray, mba tsy ho zany sika ry hafa, mba tsy ho zany lay kanjo tsara nomenanao fotsy tsara tare, sanatria ve hoentina any anatin'ny fotaka tahaka ny falian-kisoa, mba tsy ho zany sika. Ary rano mampandinitenantsika hoe aza litona lay fitafy zay fanomeny tompo anao, makristianina anao, aza vela izy pentipentim-pahotana fa sahy mejoro. Ary rano natonga ny sitrapon'Andriamanitra hoe mila manam-pahamasinana isika, fa raha tsy manam-pahamasinana isika dia tsy ahita an'Andriamanitra. Ry avako malala rehetra amin'ny tompo, sainy lasanao zay fanotondran'Andriamanitra anao, ary aza mijanona fisaintsainana ihany fa manapahevitra ny verinao amin'Andriamanitra. Fa raha manao zany ianao dia satroboninahitra fiainana nomeny anao. Ary zany mahatonga ny Paoly mijoro vavolombelona any amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo hatrafy fito ambin'ny folo manao hoe misaotra an'i Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanensika sy mpampahory kanefa nahazo famindrapo aho satria tamin'ny tsy fahalalàna no nanaovako izany noho ny tsy finoana fa be indrindra ny fahasoavany tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'i Kristy Jesosy matoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izany lohany kanefa izao no namindrana fo tamiko dia ny mba asehon'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay mino azy azo ny fiainana mandrakizay mandeha ihany ary ka manaova toy izany koa. Amen.